spirituála. Duchovní Evropa.
26. ledna je v římskokatolickém a v anglikánském kalendáři svatého Timotea a Tita, což jsou adresáti tzv. Pastorálních listů apoštola Pavla.
O Titovi už jsme si tady povídali, ten pobýval na Krétě a Pavel mu píše dopis, ve kterém mu radí, jak se chovat, například být jedenkrát ženatý. A v tom pořadu jsme došli až ke Kazantzakisovi.
Ano, ano.
Tak
ano.
Jsem zvědavá, ke komu dojdeme dnes.
No to uvidíš. Samozřejmě minule to bylo jednoznačné, tedy minule, když jsme si povídali o Titovi, protože Titus to je Kréta. A proto jsme došli až pochopitelně k tomu velkému pěvci Kréty, čili Kazantzakisovi. Takže dnes bychom vlastně měli jet do Efezu, protože podle tradice byl právě Timoteus, ten druhý z Pavlových žáků, v Efezu biskupem. A Efes je jedno z klíčových míst evropských dějin. Je tam Herakleitos, je tam Artemis Efeská, je tam Jan Evangelista. Ale Nino, mě ten Efes pořád uniká na mých cestách. Už po několikáté, už to málem jsem se tam dostal a vždycky to nějak nedopadlo. Takže budeme doufat, že Efes někdy jindy, takže my spíš zůstaneme v tom novozákonním textu a pak se ku podivu ocitneme v Neapoli a v New Yorku. Ta budeš koukat. Takže ale nejdřív nový zákon a teď úplně suše historicky. Listy Timoteovi a Titovi pravděpodobně nejsou Pavlovi.
Nenapsal je Pavel.
Tak, napsali je jeho žáci, nám neznámí, jakožto poctu učiteli a jako reflexy vývoje církve. To je běžný antický způsob. Ani některé třeba Platonovy listy, Platonovy dialogy nejsou autentické, ale to není plagiát, to jsou prostě jeho pokračovatelé, kteří říkají, kdyby se ještě vyjádřil k tomuto tématu, jak by to mistr asi napsal.
Aha.
Jo, či to je běžný dobový způsob pro nás pochopitelně. Řekneme, to je plagiát, to není pravé. Ale ta antika vnímá autorství úplně jiným způsobem. První to vlastně zpochybnil už na začátku 19. století Schleiermacher a tübingenská škola v tom pokračovala, říkala, ten styl je odlišný, konec konců neladí to moc ani do příběhu Pavlova života, který, jak víme, je velmi spletitý, to jsou ty misijní cesty tam a zpátky a zase tam a zpátky a nakonec do Říma. A někteří badatelé zkusili tam jakoby ještě ty příběhy s Timotem nějak dostat, aby to ladilo, ale úplně to nefunguje, takže smířme se s tím, že je to pravděpodobně Deuteropaulinicum, je to jakoby druhopavlovský list.
Dobrá, ale mě hodně teď zajímá, z jaké to potřeby. Ty jsi na začátku zmínil, že to byla potřeba žáků vzdát hold svému učiteli.
Ano.
Tak z této potřeby oni reflektují a vlastně dávají návodné, až dneska bychom řekli, kanonická pravidla, jak se chovat.
Ano, přesně tak. To je ten druhý aspekt. Je to pocta mistrovi, že ta autorita Pavlova byla prostě gigantická a současně ta raná církev se vyvíjí. Jo, když čteme takové Pavlovy listy, ty nejranější, jako jsou Soluňským nebo Korinťanům, tam je to mnohem víc to charismatické, tam se mluví o tom prorokování, o tom konání různých znamení, o uzdravování a je tam velmi silně to očekávání, že konec světa už bude brzy. Jenomže během jedné generace se ukázalo, že konec světa tady asi ještě nebude a ta církev začíná pomaličku proměňovat v nějakou instituci, která žije v dějinách a teď jde o to, jak ji vlastně formulovat, jaká pravidla pro ní stanovit. Zvláště ještě vzhledem k tomu, že jako už začíná mít svoje dějiny, ale taky se ještě víc odděluje od té synagogy. Na sklonku prvního začátku druhého století, kdy se jaksi rozcházejí ty cesty židovského mainstreamu, že to tak řeknu, a těch prvních křesťanských obcí, kterým se řekne, vy už nejste židovské, vy už jste skutečně jako něco jiného, takže ta pravidla synagogální pro vás už vlastně jako takhle, něco platí, něco neplatí a teď co? Co platí, co neplatí?
A taky, co tedy číst z těch dopisů dneska?
Samozřejmě, tady mají různé církve různé zvyklosti. Jsou církve, jak víme, které mají pravidelné liturgické čtení, které se opakuje každý rok. A jsou církve, ve kterých si kazatel může zvolit úplně, co chce. S tím, že To všechno je nějak inspirované, v tom všem máme se snažit najít něco, co nám dává smysl. Což v případě právě těch Pavlových listů Timoteovi je velmi nesnadné, protože to je jeden z těch nejprotichůdnějších textů Nového zákona. Kdy to člověk čte, ono to není dlouhé, to je pár kapitol, jeden a druhý list. Ale ta stanoviska k různým otázkám společenským nám jakoby často nedávají smysl dohromady, nebo jakože se vzájemně vyvracejí. Na začátku to zní velmi ratzingrovsky, řekne, nikomu nedovol učit odchylné nauky. A dokonce potom občas spílá některým oponentům jmenovitě a říká, to jsou padouši, to jsou ďáblovi děti, což samozřejmě nám nepřipadá úplně sympatické, ale on to hned upřesní, on říká, špatně je, když se vyučují různé mýty a rodokmeny. A to je odkaz na takovou tu řecko-židovskou gnózi, takové ty spekulace o různých mystických bytostech, andělech, jo, takový ten antický ezoterismus. A i když ten výraz nikomu nedovol učit odchylené nauky, jako zní velmi nesympaticky, ale v té situaci to chápeme. A hlavně jde o to, co Pavel staví proti tomu. Říká, naším cílem je láska z čistého srdce a dobré svědomí. Jakmile se vysvětlí, co je tím míněno, tak říká, tak to, jako to dává smysl. Čisté srdce místo té kultické čistoty. A teď tam následují jeden za druhým ty výroky, o kterých si člověk někdy říká, jo, to je skvělý, a někdy člověk s tím má prostě problém. Takže je tam, máme se modlit za vládce, abychom mohli vést tichý život. Tady už se přesně ukazuje ta situace církví, které vidí, že ještě nějakou dobu budou žít v tom řecko-římském světě a oni s ním nechtějí do konfliktu. Jo, protože oni nechtějí nějaké jako povstání. A navíc je po židovské válce, to už jsme prostě po židovské válce, která v letech 66 a 70 vedla ke zničení Jeruzaléma a zničení chrámu. A ti křesťané říkají, no ale jako to se nás vlastně netýká, my jsme někde jinde, my chceme být vlastně vůči tomu Římu loajální, nebo smyslem našeho konání tady není udělat nějakou násilnou revoluci v Římské říši. Takže na tyhle ty verše se potom odvolávají křesťanské církve v dobách, kdy je nějaká stabilní pevná vláda, více či méně spravedlivá, ale oni říkají, teď nejde o to vést ní nějaký boj. Ale zároveň tenhle ten verš býval zneužíván, když třeba přesně vláda byla méně spravedlivá, někteří kazatelé říkali, je zapotřebí protestovat proti bezpráví a na to se jim potom odpovídalo těmi verši, jen se modleme za vládce, abychom mohli vést tichý život. Následuje verš. Bůh chce, aby byli spaseni všichni. Což se zase pozoruhodně jeví jako kontrastní k výrazům o tom, že mnozí jsou vlastně na cestě k záhubě. A tady se říká, ne, jako Bůh dává šanci každému. Chce, aby byli spaseni všichni. Takže když potom vznikne nauka o apokatastázi, to znamená o tom, že na sklonku dějin spásy budou nakonec všichni vzkříšení a všichni spaseni, což je jaksi zase velmi kontroverzní teorie, tenhle ten vrchní může poukazovat.
A co konfliktního, komplikovaného a možná i zlého způsobila myšlenka, že žena je spasená rozením dětí v křesťanských komunitách? To tedy je asi napováženo dneska už taky, ne?
Ano, ano, ano. To jsou přesně ty věci, které ukazují, že Pavel je v nějakém smyslu, nebo ten autor těch textů, je prostě žákem své doby a některé věci není schopen překročit, některé dobové vidění. Oproti tomu zase na jiných místech u Pavla stojí v Kristu ani muž, ani žena. Takže to jsou ty biblické protiklady. Proto je banální věta, ale znovu zapotřebí říci, vždycky strašně opatrně, když se řekne biblický verš praví, Bible praví to a to. Tento verš praví to a to. Vždycky vidět kontext a všímat si toho, kde je vyřešen ten protiklad. A ten protiklad, to není chyba, která je v Bibli. Naopak. To je to židovské na ní. To jsou to, no, Arabi Hillel to vidí takhle, Arabi Šamaj to vidí v obráceně.
No,
a v nějaké situaci platí to a v nějaké situaci platí takhle. No. A máte svůj rozum, posuďte, v jakém kontextu, co platí. Tak, biskup. V Timoteovi se mluví o tom, jaký má být biskup. Zase biskup, nepředstavujme si pána s mitrou jako Mikuláš. Je to prostě funkce dobová, ze které neplynou žádné prachy, žádná privilegia, jenom problémy, jenom rizika. a vykládá kvalifikaci biskupa, která je zcela obecná a zcela mírná. Jsou to vlastně jakési základní etické požadavky, které by mohly být uplatněny na jakéhokoliv jiného činitele nebo pověřeného v antickém světě, kromě toho, že se u něj nepředpokládá majetek a původ. To je jedna z věcí, která je na tom křesťanství nová, že nám úplně jedno, jestli ten člověk je otrok, jestli je původem Řek nebo Žid, a ostatně sám Timoteus, to jsme měli říct na začátek, ale tak to řeknu teď, sám Timoteus je vlastně, použiju strašné slovo, míšenec. On je po matce Žid a po otci Řek. To znamená, halachicky dneska by v Izraeli jaksi měl právo na návrat, protože po matce po té správné straně je Židem, ale zjevně to židovství moc nepraktikovali, protože nebyl obřezán. To se tam jako jasně říká, že až Pavel sám ho obřezal. To znamená, to je postava, která z hlediska zase toho židovského mainstreamu je krajně problémová. A obřezal ho až proto, když ho poslal na misie do těch židovských komunit, různě po řeckých městech, aby s tím nebyl problém, že nějaký neobřezanec jim hlásá. Takže to jsou všechny ty jako dobové kontexty a jistá míra respektu k těm tradicím a jistá míra toho, ale prostě může to být i jinak. No a jáhenky. A mluví se tam o jáhenkách. Takže zase, jak víme, různé církve se vybírají různé věci z biblických textů a některé církve říkají, ne, že ne, v žádném případě nemohou mít jáhenskou na to kněžskou službu. No, tady se prostě o těch jáhenkách mluví. A když některé církve trvají na tom, že člověk v církevní službě nesmí mít rodinu, tady Pavel říká, falešní učitelé zakazují lidem se ženit. A tak dále. Takže když ten text takhle probíráme verš po verši, tak vidíme, že on je jaksi velmi ježatý a že jednou naštve toho a jednou zase onoho, který říká, u nás to prostě děláme takhle. Vdovy nemají pít moc alkoholu a drbat, ale mají konat dobré skutky.
Ale tady se nabízí program dobrovolnictví nějakého, ale platí to pro ženy nad 60 let, Martine. Až do takových podrobností tam jde.
Kupodivu v tomto případě mluví o tom, že, jaksi, že žena má právo stát se tou jakoby uznanou vdovou. Pozor, to znamená velmi praktickou věc. To znamená, že ta komunita se o ní postará. Mhm. Tam říká ty mladší ne, ty mladší prostě radši, ať se znova vdají, ale pokud je prostě ženě 60 let a pozor, a nemá nikoho, kdo by se o ní postaral, potom se o ní má postarat ta komunita. No a ještě kuriozita je tam, říká mu tam, pij mírně víno kvůli žaludku. A tahle ta věta zase naštvala mnohé křesťanské komunity radikální, které tvrdily, že křesťané vůbec nemají pít alkohol, což některé protestantské radikální komunity jsou, že prostě žádný alkohol. Takže v skotském presbyteriánském překladu je tahle ta pasáž, tahle ta půlvěta vynechaná. Prostě různí křesťané mají různá témata, někteří říkají, že otroctví ano, někdo otroctví ne, že alkohol je proti a tak dále a tak dále. No, ale prosím tě, je to pozoruhodné, mohli bychom o tom povídat dlouho, ale ta dvojice listů má ještě jeden rozměr, jeden žánr. Druhý list Timoteovi pokračuje v těch pravidlech, co jo, co ne, ale potom se na závěr obrací v takovou jakoby závěť, Pavlův testament, a to je jeden z nejkrásnějších biblických textů, novozákonních, kde on tam říká takové to, vím, že se blížím ke konci, rekapituluje svůj vlastní život, všechny ty dramatické události, kterými Pavel prošel, je takový jako trošku tklivý, trošku sebelítostivý, dokonce bychom řekli, a používá tu úžasnou metaforu boje nebo sportu. Bojoval jsem a teď mě čeká ten věnec neboli koruna v řečtině. Je to totéž. Stefanos znamená věnec neboli koruna a atleti, kteří zvítězili, stejně tak jako ti, kdo zvítězili v bitvě, dostávali ten věnec.
Já jsem si ho s chutí tento dopis přečetla, protože mi zněl hodně soukromně a všimla jsem si na dvou místech, že nabádá Timotea, aby přiděl. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. Pak jsou 4 odstavce a znovu. udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Tady to na mě působilo skoro až tak jako milostně, nebo jako strach starce ze smrti, s tím, že chce ještě vidět toho svého žáka. Taky jsem shodou okolností poslouchala ve stejnou dobu dopisy Březina Deml. A vlastně celý ten tón a způsob, jak si ty chlapy píší, ve mně skutečně vzbuzuje pocit lásky, zamilovanosti.
Tam je zapotřebí říct jednu věc. Pavel je především zamilovaný do Ježíše Krista. Jo, tam zcela zásadně, on je prostě fascinovaný Ježíšem, kterého viděl v té vizi u Damašku. Takže jako zamilovaný Pavel, ano, prvotně do Ježíše. Ale zároveň tenhle ten jakoby přátelsko-pedagogický eros, jako je tam přirozeně přítomen, znovu jsme v antice. Jo, jsem v antice, takže lidé se za svoje city nikterak nestydí a to, že Pavel má tuhletu svoji jakoby sentimentální stránku a ještě svým aspektem přesně toho starého muže, který už ví, že se chýlí ke konci, já myslím, že nám ho to může velmi zličťovat. On někdy působí jako ten prostě přísný moralista, ale tímto se vlastně stává, myslím, lidsky sympatičtější a i jsme mu třeba jakoby ochotní více naslouchat, než již jenom s tím prstíkem říká tohle to jo, tohle to ne. Já říká, přijď ke mně, stejská se mi po tobě.
Mnohé biblické příhody, děje, cokoliv, potom hraje i v následujících letech roli pro spisovatele, malíře a tak. Má Timoteus a dopis Pavlu v Timoteovi nějaký další život?
Není toho tak moc, jako v případě jiných příběhů, ale existuje třeba román amerického spisovatele Gore Vidala, který se jmenuje Life from Golgotha, česky vyšel jako Přímý přenos z Golgoty, 1992 to napsal, a tam Timoteus je vypravěčem, ale to je román ironický. To je vlastně taková ironická fikce, že mrtvý Pavel se mu zjeví a řekne, někdo zničil texty evangelií, musíš to udělat znovu novými prostředky, natočíš živý televizní záznam z Golgoty. Takže to je taková spíš jako rouhová fantazie. Jo, Gore Vidal je že, velmi ironický. Ale existuje i jiná podoba a tu já jsem zčeštil. Vyjde to snad někdy během nejbližších měsíců. My už jsme tady mluvili o Pieru Paolo Pasolinim, o tom, jak on je fascinován biblickými látkami. Respektive všichni vědí, nebo snad už všichni vědí, že Pasolini natočil film Evangelium podle Matouše. Ale on měl ještě jeden biblicko-filmařský plán. On chtěl natočit svatého Pavla. Už to nenatočil, ale zanechal po sobě téměř hotový scénář. A ten scénář knižně vyšel, protože Pasolini všechny svoje scénáře vlastně pokládal za literární díla a já jsem ten scénář přeložil. A doufujeme, že to tady vyjde. A to je vlastně trochu podobný nápad, jako když Pasolini vzal život Kristův a vyložilo ho trošku jakoby v tom klíči revolucionářském, tak tady je to ještě podobně, ale jinak. Život apoštola Pavla je přenesen do současnosti, tedy do jeho současnosti, do těch 60. let. Takže se tam vlastně ten text, který měli říkat ty filmové postavy, to je text Pavlových listů, tam jakoby nemá být ani jedna věta navíc, než co je biblický fundamentalismus, jako jen to, co je v Bibli, ale odehrávat se to mělo v soudobých městech ve 20. století. A já tě poprosím, abys přečetla Pasoliniho výklad o tom, jak on to vlastně chtěl udělat.
Poetická idea, která by se měla stát vůdčí linii filmu i jeho novosti, spočívá v přenesení celého příběhu svatého Pavla do našich dnů. To neznamená, že chci nějak manipulovat se samotným textem jeho kázání nebo je nějak měnit. Naopak, jako jsem to učinil už v Evangeliu, žádné slovo pronesené Pavlem v dialozích filmu nebude vymyšlené nebo přetvořené nějakou analogií. A protože bude přirozeně nutné udělat nějaký výběr z apoštolských rozprav svatého, udělám výběr takový, aby shrnul celý oblouk jeho apoštolátu, Pomůžou mi v tom odborníci, kteří zaručí absolutní věrnost vůči celku Pavlových myšlenek. Jaký je důvod, pro který bych chtěl přenést jeho pozemský příběh do našich dnů, je velmi prostý. Vyjádřit filmově, a to způsobem přímočarým a násilným, pocit a přesvědčení, jak je ten příběh aktuální. Říct ve zkratce divákovi, aniž by byl nucen spekulovat, že svatý Pavel je tady, teď a mezi námi a že je tady téměř fyzicky a hmotně. Že je to naše společnost, ke které se obrací, naše společnost, kterou oplakává a miluje, které hrozí, odpouští, kterou napadá a něžně objímá. Takovéto časové násilí použité na život svatého Pavla a zasahující srdce 60. let přirozeně vyžaduje dlouhou řadu transpozicí. První a hlavní z těchto transpozicí spočívá v nahrazení konformismu Pavlových časů, nebo lépe dvou konformismů, jednoho židovského a jednoho pohanského, konformismem současným, tedy oním typickým konformismem aktuální buržoazní civilizace, ať v aspektu pokrytecky a konvenčně náboženském, analogickém ke konformismu židů, ať v aspektu laickém, liberálním a materialistickém, analogickém ke konformismu pohanů. Svět, ve kterém v našem filmu žije a koná svatý Pavel, je svět roku 1966 nebo 7. Proto je jasné, že celá toponomastika musí být přemístěna. Centrum moderního světa, metropole moderního kolonialismu a imperialismu, sídlo moderní moci nad zbytkem světa, to už není Řím. A když to není Řím, kde to je? Zdá se mi to jasné. New York s Washingtonem. Dějištěm cest svatého Pavla tedy už není Středomoří, nýbrž Atlantik.
A takhle on ten scénář skutečně celý napsal. Takže ty texty jsou vzaté z Pavlových epištol anebo ze Skutků apoštolských a děj se odehrává v současnosti. A Pavel není popraven, ale zavražděn v New Yorku, a to v hotýlku, kde byl zavražděn Martin Luther King.
A kým je ve scénáři Timoteus?
No, Timoteus je vyložen jakožto ten, kdo posouvá původní revoluční poselství církve do jakési konformity. Čili Timoteus je tam vlastně negativní postava. To je někdo, koho Pavel měl na začátku velmi rád, ale potom se z ní stává ten biskup mocidržce a ten děj se neodehrává v Efezu, ale v Neapoli, to znamená v tom epicentru toho barokního, barevného, pověrčivého katolicismu.
To je, panečku, obrat, to je čtení. Pokoj v hotýlku v New Yorku, interiér den. Ve špinavém hotelovém pokojíku, ve kterém našel přebývání, se Pavel rozhodl psát. Popadla ho mocná inspirace, píše rychle a vášnivě. Všechny následující úryvky jsou vzaty po různu z pastorálních epištol pro Timotea a Tita. Tyto věci ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Zatímco Pavel pokračuje v psaní, na jiném listě papíru je vidět, kam dopis míří. Pavel, apoštol Krista Ježíše, z pověření Boha našeho Spasitele a Krista Ježíše naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře. Neapol, různé exteriéry, den. Pod hlasem, který předčítá list Timoteovi, se objevují místa v Efezu, čili v Neapoli, v centru i na periferii, kde je nyní Timoteus pastýřem. Jsou vidět místa. Na smrduté a olezlé periferii, plné prázdnoty, zanedbaných, páchnoucích zahrad, neforemných a napůl rozpadlých barabizen, velkých proluk oslepených sluncem, a pak se pomalu míří do centra, nepořádného, chaotického, příliš starého i příliš nového, s uličkami ztracenými v bahně dějin, s opuštěnými zaprášenými paneláky. Ať je pak vidět barokní palác, sídlo biskupa. Nad všemi těmito obrazy dál zaznívá pokojný a inspirovaný Pavlův hlas. Buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Připomínej jim, ať se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, ať jsou vždy připraveni konat dobro, ať o nikom nemluví zle, ať jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem, ať vždy prokazují vlídnost. Všichni, kdo nosí otrocké jho, ať prokazují svým pánům veškerou úctu, aby boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, ať je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným. Samozřejmě bude pokračovat analogie mezi těmito slovy a výše naznačenými obrazy. Slovo otroci koresponduje s obrazem nejchudších lidí na ubohých ulicích, slovo páni s obrazem paláců v centru a tak dále. Biskupský palác v Neapoli. Interiér. Den. Biskupem je Timoteus. Oděn do preláckého roucha s karmínovou čepičkou, usazen u svého psacího stolu, mohutného, luxusního, klasicistního, ale stále plného oné smyslné a apokalyptické barokní zatěžkanosti. V rohu luxusní pracovny, která má na stěnách fresky ze 17. či 18. století s Kristy a anděly, s hierarchiemi svatých, s oblaky a svatozářemi. Kamera zabírá detaily toho všeho.
A takto je ironicky vylíčena ta proměna Timotea a znovu je stříd do toho New Yorku, kde mu ten Pavel už se chystající, vlastně připravující se, že zemře, píše ten dopis a adresuje mu ta slova: bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.